ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Amnistia fiscală trecută prin Parlament în prima lectură continuă să fie criticată în Moldova, dar și în România, unde un grup de organizații neguvernamentale cere suspendarea creditelor pentru Republica Moldova. Ce aduce Zinaida Greceanu, Partidului Socialiștilor, și ce aduce excluderea lui Anatol Șalaru, conducerii liberale? Teme discutate de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan. Mai relatăm despre naționalizarea cele mai mari bănci private din Ucraina, iar scriitorul Emilian Galaicu Poun vă prezintă, cam fiecare luni, o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Patru ONG-uri românești cer președintelui Klaus Iohannis, guvernului de la București și principalelor partide parlamentare din România să ia în considerare suspendarea împrumutului pentru Republica Moldova dacă Parlamentul de la Chișinău aprobă și în a doua lectură legea amnistiei fiscale și de anulare a obligației declarării averilor. Detalii despre acest demers în interviul cu directorul uneia din cele patru ONG-uri, Sorin Ioniță, de la Expert Forum, care va fi difuzat imediat în program. Un ofițer de urmărire penală din cadrul serviciului Vamal, un polițist de la Direcția pentru Investigarea Fraudelor din Inspectoratul General de Poliție și șeful unei secții din cadrul DIF sunt cercetați penal pentru corupere pasivă. Procuratura Anticorupție de la Chișinău a anunțat că cei trei au cerut mită 50.000 de euro de la un om de afaceri pentru a mușamaliza un caz de contrabandă. Compania Air Moldova a relansat luni 19 decembrie ruta Chișinău-București, relatează IPN. Cursa va fi operată de 6 ori pe săptămână, cu excepția zilei de sâmbătă, cu o aeronavă Embraer 190. Prețul biletelor pornește de la 55 de euro pentru dus și de la 99 de euro dus întors cu toate taxele incluse. Uniunea Europeană a prelungit cu 6 luni sancțiunile împotriva Rusiei pentru acțiunile Moscovei în Ucraina. Consiliul European a aprobat oficial prelungirea sancțiunilor în 19 decembrie, după ce liderii țărilor membre au convenit extinderea sancțiunilor săptămâna trecută. Sancțiunile vizează sectoarele financiar, energetic și de apărare și materialele care pot fi folosite atât industrial cât și militar. Liderii europeni au spus că Moscova nu a respectat acordurile de la Minsk din februarie 2015 menite să pună capăt conflictului armat din estul Ucrainei, unde 9.750 de oameni au fost uciși de la începerea luptelor în aprilie 2014 dintre separatiștii proruși sprijiniți de Rusia și forțele guvernamentale ucrainene. Curtea de Justiție de la Paris a decis că directoarea Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, s-a făcut vinovată de neglijență pe vremea când era ministru de finanțe la Paris, pentru că nu s-a opus în 2008 plății unor daune de 400 de milioane de euro omului de afaceri Bernard Tapie, care a câștigat la vremea aceea un proces de arbitraj. Principala judecătoare a cazului a explicat însă că Lagarde nu a fost și pedepsită, iar risca 15.000 de euro amendă și un an de închisoare din cauza contextului legat de criza financiară globală în care se afla în momentul luării acelei decizii. Formațiunea de extremă dreaptă austriacă, Partidul Libertății, FPE, a semnat un acord de cooperare pe 5 ani cu Partidul Rusia Unită, aflat la guvernare la Moscova și loial președintelui Vladimir Putin. Liderul FPE, Heinz Christian Strache, a anunțat că cele două partide își propun să întărească legăturile politice și economice dintre Viena și Moscova, să întărească prietenia, precum și educarea generațiilor tinere în spiritul patriotismului și al entuziasmului pentru muncă. Strache a făcut din nou apel la ridicarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, despre care spune că sunt păgubitoare și fără sens.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe organizații neguvernamentale, între care Centrul Expert Group, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și Centrul de Resurse Juridice, cer Parlamentului să retragă proiectul de lege privind amnistia fiscală și de capitale. Experții spun că această inițiativă, trecută în mare grabă de prima lectură săptămâna trecută, va avea ca efect sporirea evaziunii fiscale și a corupției. Mai multe de la Ala Ceapai.
Experții care cer Parlamentului să renunțe la amnistia fiscală și de capital susțin că această inițiativă vine în contrasens cu lupta împotriva corupției și reforma sistemului de integritate. Prin urmare, votarea acestei inițiative legislative ar însemna inevitabil răcirea relațiilor cu partenerii externi, în special cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Cea mai buclucașă prevedere a proiectului de lege sunt garanțiile juridice pe care le obține beneficiarii acestei amnistii. Companiile cărora ar urma să le fie iertate toate datoriile fiscale nu vor putea fi cercetate penal. Nu va fi verificată nici proveniența bunurilor dosite dacă ele vor fi declarate contra unei taxe de doar 2%. Tocmai aceste garanții, spun experții, ar încuraja în consecință evaziunea fiscală, corupția și spălarea de bani. În interesul cui ar putea fi această amnistie, iată opinia directorului executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor.
Sunt avantajați, de fapt, acei funcționari corupți care, puteam spune pe șleau, că s-au îmbogățit în urma actelor de corupție până în prezent.
Expertul Adrian Lupușor atrage atenția că în 2016 nivelul restanțelor fiscale a înregistrat un record. Prin urmare, se poate crede, spune el, că unii agenți economici au știut despre această amnistie și nu au achitat impozite tocmai pentru a beneficia de pe urma ei. Principala concluzie a experților este că inițiativa ar urmări un alt scop decât cel declarat de inițiatorii ei, un grup de deputați democrați, și anume de a diminua economia tenebră. Ce s-a dorit, de fapt, prin această inițiativă? Un posibil răspuns de la experta Centrului de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievski.
Perioada în care ele sunt propuse este extrem de problematică. Noi am avut fraudele care au fost comise prin sistemul bancar, acel așa numitul furt al miliardului la sfârșitul anului 2014. Noi până acum nu avem rezultate clare cine au fost vinovații, care au fost beneficiarii finali, unde s-au dus, unde au dispărut acele surse. Este foarte logic ca pentru oricare persoană să-și tragă o concluzie că stați un pic, dar poate aceste proiecte de lege creează oportunitate pentru, de fapt, legiferarea celor active și alte mijloace bănești care au dispărut.
Experții spun că economia tenebră și salariile în plic pot fi diminuate prin alte măsuri alternative, între care sistemul de plăți electronice, un nou cod fiscal sau creșterea capacității instituțiilor de a depista și penaliza evaziunea fiscală și angajarea informală. 4 ONG-uri notorii din România, preocupate de problematica Republicii Moldova, au cerut astăzi autorităților de peste Prut să stopeze creditul de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova în cazul în care amnistia fiscală va fi aprobată. În apelul lor, ONG-urile atenționează că, citez, legea poartă numele înșelător și european acceptabil de liberalizare a capitalului, dar este de fapt una de albire a banilor negri, am încheiat citatul. Mai mulți experți autohtoni își exprimă convingerea că sub presiunea partenerilor externi, parlamentarii vor renunța totuși la această intenție controversă pe care s-au grăbit să o voteze săptămâna trecută în prima lectură. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Așadar, organizațiile neguvernamentale din România care au cerut eventual suspendarea ajutoarelor pentru Republica Moldova sunt Expert Group, Centrul Român de Politici Europene, Freedom House și Grupul pentru Dialog Social, iar Valentina Ursu a stat de vorbă cu Sorin Ioniță, director la Expert Forum.
Trebuie dat un semnal. Din păcate, problema la București este că foarte puțină lume poate să fie atentă acum la ce se întâmplă în Moldova și la și noi alegeri. Și chiar noi, ONG-urile, când am vrut să dăm acest apel către guvern, ne-am dat seama că nu prea știm exact cui. Adică e un guvern în funcție care iese și altul care va intra, dar încă nu a fost numit și nici nu știm cine e primul ministru. Deci asta este o problemă și toată lumea face doar speculații pe marginea guvernului. Ceea ce este păcat, pentru că ce se întâmplă la Chișinău este foarte important. Acolo s-a așteptat, evident, trecerea alegerilor. ca să se introducă această lege cu un titlu înșelător european, prezentat probabil acum partenerilor pe la Bruxelles ca fiind parte de pe agenda de negociere cu Uniunea Europeană, când de fapt nu e așa ceva, e o lege de amnistie pentru bani negri care este total inacceptabilă. Și în situația asta, societatea civilă noi, care suntem și contribuabili români, pur și simplu am spus că nu suntem de acord ca banii noștri să fie folosiți la sprijin bugetar ca să umple niște găuri create de spălare de bani negri în Republica Moldova. Deci asta nu este o măsură de reformă și sunt ferm convins, de fapt, acest mesaj va pleca și către Bruxelles și către FMI și sunt absolut sigur că nu va fi acceptat de toți partenerii internaționali.
Care este riscul adoptării acestei legi din moment ce, pe de o parte, se aduc argumente suficiente privitor la eforturile anticorupție și asta așteaptă și partenerii din exterior ca Moldova să scape de acest flagel, cel puțin să diminueze fenomenul?
Argumentul principal este că asta nu e un efort anticorupție, este un efort pro-corupție. Această lege nu va rezolva nimic. Am văzut un document de la societatea civilă din Moldova și experți independenți care arată că crește, de fapt, riscul corupției. Această măsură nu va rezolva nimic. Asta este problema. Iar modul cum a fost prezentată ca o măsură anticorupție este de-a dreptul ipocrit. Și în condițiile astea nu avem ce discuta. În plus, moralmente, astfel de măsuri sunt foarte controversate. Adică ele subminează încrederea în sistemul fiscal și creează inechitate. Deci unii au plătit până acum taxe, dar unora le dăm acum amnistie. Ok, câteodată excepțional te poți gândi la așa ceva, dar atunci cum faci ca guvern? Pui un proiect clar pe masă, arăți riscuri și beneficii și discuți cu societatea cât? O lună? Două? Deci nu două ore, cum au făcut ei săptămâna trecută.
La modul practic, cum ar putea Bucureștiul să suspende finanțarea prin împrumutul de sprijin bugetar pe care s-a angajat să-l ofere Chișinăului?
În primul rând, poate să dea un anunț că ia în considerare așa ceva, dacă legea trece, că urmează a doua lectură, deci dacă legea trece fără consultări reale cu societatea moldovenească, cu publicul, și tot așa pe repede înainte, adică o săptămână o băgăm și săptămâna următoare o scoatem, atunci București ar trebui să dea acest mesaj. Bine, acum asta este, nu avem nou guvern numit, dar îl poate da și cel vechi, care a perfectat și a dat prima tranșă. Următoarea tranșă nu mai urmează, o suspendăm și următoarele tranșe și vedem ce ori mai face și UE și FMI, pentru că se va da un semnal și semnalul trebuie dat. Deci nu se poate sta așa și să ne uităm la ipocrizia maximă care se întâmplă la Chișinău.
Un asemenea proiect de lege referitor la amnistie a fost și pe timpul guvernării comuniste și evaluările lor au arătat că nu duce la nimic bun.
Nu duce la nimic bun pentru că rezultatele depind. Depind de mediul în care o faci, de credibilitatea guvernului, de ce le spui oamenilor pentru viitor. Pentru că acum gândiți-vă și dumneavoastră, sunteți un antreprenor datorat ceva, să zic, beneficiați de această amnistie sau nu. Ok, te aștepți ca în 3 ani să mai vină încă una. Pentru că comportamentul tău de aici înainte depinde de așteptările pe care le creează guvernul. Păi dacă ținem din amnistie în amnistie, e clar că nu o să mai plătească nimeni nimic.
Opinia lui Sorin Ioniță, director la Expert Forum, organizație neguvernamentală din România și una dintre cele 4 care au cerut într-o scrisoare deschisă posibila suspendare a creditelor pentru Republica Moldova. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor și-a ales un nou președinte și și-a stabilit prioritățile pentru 2017, în timp ce Partidul Liberal l-a scos pe ministrul apărării Anatol Șalaru din conducere. Tot atâtea subiecte discutate de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Partidul Socialiștilor se vrea o cutie de rezonanță pentru Igor Dodon, oricât de mult ar vrea dânsul să ia o distanță, așa cum prevede legea.
Domnul Dodon formal s-a detașat de Partidul Socialiștilor, dar de fapt rămâne parte al acestui corp. El a menționat acest lucru.
Asta înseamnă că Zinaida Grăceanu doar îi va ține locul sau formațiunea va deveni una independentă, chiar uneori neascultătoare în raport cu președintele Dodon?
Trebuie să înțelegem foarte clar că doamna Zinaida Grăceanu a fost o figură cheie. Ea a fost persoana care în perioada cât a fost prim-ministru a comunicat cu Vladimir Putin și toate relațiile Kremlinului cu Igor Dodon s-au făcut prin intermediul doamnei Greceanu. Deci ea nu este o figură pur și simplu care este pusă să încălzească scaunul, deși nu a fost membru de partid până a fi aleasă președinte, ea a fost figura cheie care l-a legat pe Dodon de cercurile influente de la Kremlin. De aceea alegerea ei în calitate de președinte a Partidului Socialiștilor are o semnificație peste ceea ce vede simplul cetățean.
Dar una e să fii manager în cabinetul de miniștri și altceva e să fii manager la o formațiune politică. Sunt lucruri oarecum diferite sau nu?
Sunt lucruri absolut diferite. Domnul Dodon va fi într-o situație de a face balanța între împuternicirile pe care le are șeful statului și doleanțele care au fost reconfirmate la acest congres. Practic, toate promisiunile anterioare care au bulversat opinia publică, care au divizat societatea și mai mult, au fost reiterate la acest congres. Domnul Dodon, doar detașându-se așa, spunând că domnule, trebuie să fiu președintele tuturor și trebuie să mențin o balanță în societate. Domnul Dodon va fi un președinte aflat în opoziție față de guvernare, formal detașat de Partidul Socialiștilor, dar de fapt va încerca cel puțin să-și creeze o pârtie pentru a prelua puterea, așa cum spune domnia sa, la alegerile parlamentare.
Parlamentare anticipate s-ar putea produce între timp?
Eu nu cred că Partidul Socialiștilor este în stare să provoace alegeri parlamentare anticipate. Alegerile parlamentare anticipate vor avea loc doar dacă coordonatorul actualei guvernări va găsi de cuviință că aceste alegeri anticipate îi oferă anumite șanse să se mențină la putere sau să se agațe de putere.
Dacă socialiștii au convocat un congres al biruitorilor,
învingătorilor, da.
Liberalii au convocat un consiliu al perdanților, dar l-au lăsat tot pe Mihai Ghimpu să-i conducă.
Problema conducerii Partidului Liberal este una mai veche. Domnul Mihai Ghimpu a devenit președinte a Partidului tocmai în 1998 și de atunci rămâne în funcția respectivă. Niciun fel de argumente nu au putut determina pe Mihai Ghimpu să cedeze această funcție lui Dorin Chertoacă. Toată lumea înțelege că renașterea din cenușă a Partidului Reformelor, care s-a transformat în mod miraculos în Partidul Liberal, se datorează lui Dorin Chertoacă. Între timp, Dorin Chertoacă a ajuns cu primăria municipiului Chișinău într-o stare, ca să zic așa, contestată de către cetățeni, iar Mihai Ghimpu continuă să se țină de această funcție, neînțelegând că, de fapt, ca politician, cam s-a consumat, mai cu seamă că a fost unul din arhitecții semnării acordului secret de partajare a funcțiilor în organele de drept și de reglementare, care s-a soldat cu furtul miliardului. De aici, cred că și dependența lui Mihai Ghimpu de Partidul Democrat, de aici și lipsa unor perspective pentru relansarea partidului după ce la alegerile prezidențiale a acumulat doar 1,8%.
A fost Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Politică Participativă, Adepti, iar la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei, Vasile Botnaru și Igor Boțan reiau discuția, dar vor vorbi despre perspectivele Partidului Democrat. Este ora 19:18 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, relatăm despre colegii electori din Statele Unite care urmează să voteze noul președinte. Până atunci, în minutele următoare, cea mai mare bancă privată din Ucraina este naționalizată. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele noastre de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ucraina a anunțat duminică seară că naționalizează cea mai mare bancă comercială, Privat Bank, într-o tentativă de a evita prăbușirea sistemului bancar din țară și așa instabil și afectat de război. PrivatBank deține o treime din depunerile bancare din Ucraina, iar preluarea are loc după luni de zvonuri că banca și-a înmulțit creditele de performante. Mai multe de la Alexandru Eftode.
În conformitate cu decizia de duminică a guvernului ucrainean, statul va deveni, prin Ministerul de Finanțe, proprietar 100% al PrivatBank, garantând funcționarea neîntreruptă a instituției și siguranța banilor clienților. PrivatBank deține o treime din depunerile bancare din Ucraina, iar preluarea are loc după luni de zvonuri că banca și-a înmulțit creditele neperformante. Decizia guvernamentală respectă cererea Fondului Monetar Internațional ca Ucraina să-și curățe și să-și stabilizeze sectorul financiar pentru a putea obține creștere economică sustenabilă. Banca era deținută de miliardarul cu ambiții politice Igor Kolomoisky. Acesta se află în conflict cu președintele Petro Poroshenko, fiind și una din primele ținte ale eforturilor anticorupție depuse de președinte. Presa ucraineană a scris că în ultimele luni PrivatBank a acordat credite unor insideri, știind că banii nu vor fi restituiți niciodată. Aceste speculații au accentuat problemele băncii, a cărei valoare a scăzut cu aproape 50% la sfârșitul lunii noiembrie. Banca Centrală a Ucrainei îi ceruse lui Kolomoisky să investească miliarde de dolari pentru a întări PrivatBank dacă vrea să o păstreze, dar miliardarul nu s-a conformat așa încât autoritățile au intervenit. Analistul Oleksandr Savchenko, care conduce Institutul Internațional de Business din Ucraina, crede că decizia guvernului este justă. Analistul a spus cotidianului de limbă engleză Kyiv Post că sistemul bancar ucrainean putea fi afectat puternic dacă PrivatBank ar fi fost închisă. Alte bănci nu și-ar fi putut scoate banii de la PrivatBank, s-ar fi declanșat o serie de falimente în lanț și s-ar fi produs panică, spune Savchenko. Economistul Sergei Fursa, de la compania de investiții și servicii financiare Dragon Capital, este citat de agenția AFP spunând că între 80 și 90% din creditele acordate de PrivatBank au avut ca beneficiare instituțiile controlate de Kolomoisky însuși. Cu alte cuvinte, banii au fost retrași din bancă chiar de către proprietarii acesteia, spune Fursa. PrivatBank a spus că decizia guvernamentală este o consecință a atacurilor mediatice asupra sa, puse la cale de politicieni guvernamentali, rivali ai lui Kolomoisky. Agenția France Press mai comentează că miliardarul, care nu este la prima confruntare cu președintele Poroshenko, ar putea intra decisiv în politică acum, ar putea intra deschis în politică acum, pentru a face oficial opoziție guvernului.
Și a fost Alexandru Eftode. În România se prelungește incertitudinea legată de formarea viitorului guvern, deși victoria clară a socialdemocraților în alegerile parlamentare din 11 decembrie lăsa să se creadă că situația era foarte clară. De la București, Sabina Fati.
Suspansul provocat de Liviu Dragnea, liderul socialdemocraților în privința numirii primului ministru, și de președintele Klaus Iohannis, care a încercat pe tăcute să testeze ipoteza unui guvern de dreapta, se apropie de sfârșit. În schimb, războiul dintre cele două tabere abia începe și nu e sigur că va rămâne un război rece. Socialdemocrații, care au obținut mai mult de 47% din mandatele parlamentare și ALDE cu peste 6%, au semnat un protocol de guvernare prin care se angajează să susțină un premier comun, un guvern de coaliție și împărțirea proporțională a funcțiilor politice din ministere, agenții guvernamentale și alte instituții publice. Odată cu semnarea acestui document, se încheie căutările pline de râvnă ale liberalilor, care la rândul lor au încercat să atragă de partea lor ALDE, partidul condus de fostul lider al Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit unor surse din presa centrală de la București, negocierile dintre Tăriceanu și diverși lideri ai PNL au continuat până în ultimul moment. Tăriceanu ar fi cerut în schimbul revenirii sale la matcă garanții că o eventuală majoritate formată în jurul liberalilor ar fi votat în scurt timp legea amnistiei. În Marțea Neagră din 10 decembrie 2013, PNL și PSD au mai încercat să modifice printr-o procedură rapidă și netransparentă legea amnistiei și grațierii, prin care urmau să fie grațiate pedepsele cu închisoarea de până la 6 ani, demonstrând că această lege face parte din lista scurtă de dorință a principalelor partide parlamentare. Validarea deputaților și senatorilor români aleși duminica trecută va avea loc mâine, dar PSD va anunța numele premierului abia miercuri, la ieșirea de la consultările cu președintele Klaus Iohannis. Dacă viitorul premier nu va fi Liviu Dragnea, așa cum sugerează toate declarațiile acestuia, atunci există toate șansele ca România să aibă un guvern înainte de Crăciun. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Polonia a continuat protestele opoziției care acuză Partidul Conservator de guvernământ că subminează democrația. Mărul discordiei este decizia de săptămână trecută a președintelui Camerei Inferioare a Parlamentului de a limita accesul presei la dezbateri, dar rădăcinile conflictului sunt mult mai adânci. Ștefan Grigoriță.
Actuala criză politică a fost declanșată de modificări la regulamentul de acces al presei în Parlament, care prevede că de la 1 ianuarie numai 5 posturi de televiziune vor putea transmite ședințele Parlamentului. Totodată, numărul jurnaliștilor care vor avea acces în clădirea Parlamentului va fi limitat la câte 2 din partea fiecărui post acreditat. Măsurile nu sunt susținute în societatea poloneză, după cum arată un sondaj publicat luni, 19 decembrie, de cotidianul Rzecz Pospolita, care arată că mai bine de 2/3 din respondenți consideră că restricționarea accesului mass media la ședințele Parlamentului va limita posibilitatea de informare în ceea ce privește activitatea organului legislativ. Ministrul Afacerilor Externe, Witold Wasikowski, declara într-o conferință de presă luni că opoziția rămâne frustrată că a pierdut alegerile, iar actuala criză politică este o exagerare din partea opoziției.
We are not going to block any access of the opposition to...
Noi nu încercăm să blocăm accesul opoziției către mass media. Nu o să blocăm accesul mass media în Parlament. Nu vrem să limităm manifestațiile legale. Vrem doar ca protestele să fie organizate într-un mod pașnic și fără violență, fără încălcări ale legislației. Wasikowski m-a declarat că opoziția ar fi planificat această confruntare din timp, dovadă ar fi că și-ar fi comandat prin intermediul unor servicii de catering sute sau chiar mii de sandwich-uri. Actuala guvernare, încă de la venirea la putere în octombrie 2015, a luat o serie de măsuri calificate de unii experți de tot încercarea de a consolida menținerea la putere, iar acest demers ar afecta temelia democrației. Parlamentarii polonezi au modificat legislația cu privire la Curtea Constituțională, ceea ce a făcut Comisia Europeană să avertizeze că democrația și statul de drept sunt amenințate în Polonia. Modificările blochează activitatea Curții Constituționale. Fiind considerată de guvern drept bastion al opoziției, Curtea ar fi putut bloca și alte legi dorite de majoritatea parlamentară și executiv.
A relatat Ștefan Grigoriță și acum ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
Bună întrebare! Cum să citești clasice fără reverențe? Iar răspunsul Sandra Newman, pe 440 de pagini, se conține în Lit Kit, Baroc Bucendar 2013, o carte plină de înțelepciune și informații. Cititorilor care au înghițit numai acest eșantion de mari cărți, volumul de față le oferă perspective unificatoare, un mod nou de a le pătrunde și mici glume pe seama autorilor mai mult sau mai puțin preferați. Suntem avertizați în introducere, iar cei ce urmează transformă lectura unor capodopere într-un fel de parc de distracții. După ce crezi coborâți de pe socluri, în cazul unor clasici mai și trage cu ochiul prin dormitor, nu neapărat matrimonial, sau prin buzunare, mai întotdeauna goale și chiar prin cazierul judiciar, încărcat. Nu lipsesc nici punerile în ecuații neașteptate. Dacă Wordsworth a fost Paul McCartney romanticilor, iar Shelley John Lennonul lor, Black, ar fi probabil un soi de homeless de la colț de stradă, declamând în epții despre oameni și opârlă. Clenciul rămâne că Black este un geniu autentic. Bref, ori de câte ori abordează o capodoperă sau un autor de geniu, autoarea îi găsește un astfel de clenci și atunci, din morga academică ce însoțește de gen lectura clasicilor, nu rămâne nimic și nici din statui piatră pe piatră. Sigur, nu se poate învăța literatură după Lit Kit, nici tu biografii, nici tu analize pe text, chit că intenția e clară. Am speranță că această carte ți-a oferit o privire de ansamblu asupra marii tradiții literare occidentale, dar zăbava cetitului, în termen bartien plăcerea textului, este garantată 100%, exact ceea ce și-a propus autoarea. Literatura funcționează încă din plin și suntem cu toții liberi să ne bucurăm de aceste minunate artefacte ale geniului, rămânând cea mai bună metodă de amuzament pentru cei inteligenți. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani vă prezintă portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează că membrii Consiliului Superior al Magistraturii urmează să organizeze marți 20 decembrie concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Singurul candidat pentru acest post, rămas vacant de aproape 2 ani, este judecătoarea Tatiana Vieră. Dacă va fi aleasă în funcție, magistrata va conduce și Colegiul Civil Comercial și de Contencios Administrativ al CSJ. La funcția de vicepreședinte al Colegiului candidează Valentina Clevadă. Anticorupție.md constată că ambele judecătoare au fost implicate anterior la emiterea unor decizii controversate. La rubrica investigații aflați că o gospodărie țărănească dintr-un sat din raionul Călăraș a obținut de la stat un grant de jumătate de milion de lei de la fondul ecologic, dar în loc să sădească sau câmpi ca să oprească degradarea solului, a plantat floarea soarelui.
Și cu anticorupție.md se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.